เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกครั้งหนึ่งในเวลา6โมงถึง2ทุ่มวันนี้6โมงตรงเลยเลยเป็นนิดเดียว1นาที2นาทีธรรมดาเลยไปหลายนาที5บ้าง10บ้างแต่ไม่เป็นไรวันนี้ได้6โมงเป๊ะเลยจริงดีจริงๆรายการนี้ก็พูดเผื่อผู้ที่เพิ่งจะมาชมรายการนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าใหม่ๆนิดหน่อยว่าเป็นรายการที่นำเรื่องของสังคมนำเรื่องของสงครามซึ่งอาตมาก็เห็นว่าสังคมทุกวันนี้มันเป็นสังคมสงครามทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยเป็นสังคมที่มันมีการแข่งแย่งชิงกันเอาชนะคานกันจนถึงขั้นห้ำหันกันจริงๆแม้ว่าจะดูเหมือนว่าพัฒนาขึ้นเป็นผู้คนที่มีปัญญามีวัฒนธรรมดีมีความเป็นมนุษยชาติที่ดีขึ้นสูงขึ้นไม่ทำอะไรเหมือนหยาบๆเหมือนสมัยดึกดำบรรพ์สมัยโบราณจะรบกันก็รบกันด้วยหอกดาบแหลนเหลาเรียกว่าเขาทิ่มเขาแทงเขาฆ่าแกงกันเลือดไหลเลือดหยดอะไรกันตายคากันจริงๆเลยมาถึงยุคนี้แล้วพัฒนาขึ้นมามนุษยชาติพัฒนาขึ้นมามากจะไม่เห็นความหยาบความน่าเกลียดอย่างนั้นในความเป็นมนุษย์มีสำนึกดีขึ้นมาเยอะแต่ก็ไม่ได้ลดความห้ำหันกันเลยกลายเป็นสงครามที่อีกวิธีหนึ่งเป็นสงครามที่ซ่อนลึกซับซ้อนห้ำหันเอาชนะฆ่าคานข่มขีเอาเปรียบเอารัดกันครอบครองกันถ้าเผื่อว่ามองตื้นๆหยาบๆมันก็ดูเหมือนมันดีแต่มองให้เห็นเข้าใจลึกๆแล้วมันเร็วเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะว่ามันไม่รู้ใจมันไม่เห็นความจริงอย่างชัดเจนซื่อๆมันกลายเป็นความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่แท้จริงแล้วนี่กิเลสหรือความต้องการในลาภยศสรรเสริญโลกีสุขความต้องการของโลกธรรมมันแรงกว่าเก่าร้ายกว่าเก่ามากกว่าเก่ามันก็เลยทำให้คนยิ่งกลายเป็นสงครามที่ลำบากเพราะเหมือนไม่มีสงครามแต่กลับเป็นสงครามที่ยิ่งระวังยากยิ่งอยู่ในสังคมนี้จะทุกข์ตลอดเวลาทุกตลอดเวลาแล้วก็คิดหาวิธีที่จะฆ่าแกงกันตราบใดที่สังคมยังไม่ศึกษาสัจธรรมใช้สัจธรรมทั้งโลกเลยนี่แหละเรียนรู้สัจธรรมกันจริงๆให้เกิดจิตวิญญาณที่ดีลดกิเลสตัณหาลงไปจริงๆมีจิตใจที่เกิดปัญญารู้จริงปัญญาที่เขาเข้าใจเขาเข้าใจยนอยู่ที่อาตมากล่าวแล้วว่าก็รู้ว่ามันหยาบมันไม่ดีอย่างไรพอรู้กันทั้งนั้นก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงแต่ยิ่งกลับซับซ้อนลึกล้ำเลือดเย็นนะมันยิ่งยากในการที่จะเข้าใจรุนแรงโหดร้ายแล้วก็ยาวนานนะไม่รู้จักจบไปกันติดต่อกันไปไม่รู้ความจริงใจไม่มีไม่ยิ่งไม่เกิดใหญ่เลยชั่วชีวิตแต่ละคนแต่ละคนแต่ละชีวิตทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นชีวิตที่เกิดมาจนตั้งแต่เกิดจนตาย80ปี100ปีเนี่ยจะไม่เห็นความจริงใจได้ง่ายๆเลยหาความจริงใจจากคนไม่ได้แม้แต่ตัวผู้เป็นมนุษย์ที่เกิดมาในยุคนี้ช่วงนี้เองก็ตามความจริงใจคืออะไรไม่รู้ทำไม่เป็นตั้งแต่เกิดจนตายทำความจริงใจไม่เป็นหมดหวาดระแวงหมดความกลัวเป็นความสบายโปร่งใส ทำไม่ได้นะทางออกของมนุษย์ก็คือศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธอาตมาเป็นพุทธศาสนิกชนนะได้ศึกษาแล้วก็มั่นใจจริงๆในความจริงทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้คนเราเนี่ยลดกิเลสแล้วก็ล้างกิเลสจนเกิดจิตใจไม่มีลักษณะที่จะเห็นแก่ตัวโลกโกรธแล้วก็หลงอะไรอะไรที่มันถูกมอมเมาครอบงำกันในโลกจนกลายเป็นผู้ที่มีความจริงใจได้โปร่งใจได้โปร่งใสได้สบายใจได้ซึ่งเป็นความสุขอันเลิศเป็นความสุขอันวิเศษไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงระแวงไม่ต้องระแวงระวังอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นอาการทางจิตที่เป็นโรคโรคที่ชาวโลกีชาวปุถุชนที่ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ละล้างกิเลสได้จริงๆเนี่ยจะมีโรคอยู่ในจิตใจไม่สะอาดไม่หมดระแวงระวังไม่โปร่งใสไม่บริสุทธิ์ไม่จริงใจไม่สะอาดไม่สบายไม่สบายอย่างแท้จริงเพราะงั้นอาตมาจึงพยายามที่สุดที่จะนำสิ่งที่มั่นใจคือทฤษฎีพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาประกาศเอามาทำงานเอามาเผยแพร่ถ้าใครเปิดรับโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้แทบจะเห็นว่าเอ๊นี่จะโปรโมทอาตมาหรือไงมีแต่อาตมาเช้าแต่เช้าจดดึกจดสายวัน24ชั่วโมงวนเวียนมีเป็นหน้าสมณะโพธิรักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวก็ฉายซ้ำเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ฉายซ้ำเดี๋ยวก็ออกนะถ้าอาตมาจะตั้งใจจะมาโปรโมทตัวเองหรือว่าโปรโมทตัวให้มันดังมันโด่งอะไรนั่นน่ะอาตมาก็คงขนขวายทำมานานแล้วไม่ปล่อยมันจนกระทั่งอายุ70กว่าปานนี้หรอกนะแต่ว่าไม่ได้เจตนาแล้วก็ไม่ได้มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นที่ทำเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะอายุก็ขนาดนี้นะ70กว่าแต่มีกำลังอยู่ทำได้และก็มีโอกาสที่มีโทรทัศน์มีอะไรขึ้นมานี่ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะประกาศธรรมะพระพุทธเจ้าไปด้วยความจริงใจไม่ได้ทำเพื่อที่จะมาโปรโมทมาหาบริวารมาสร้างความนับถือยิ่งใหญ่ว่าเราเป็นคนเก่งคนวิเศษอวดดีอะไรไม่มีโดยเพราะยิ่งจะมาแลกลาภยศสรรเสริญอะไรแล้วนี่ถ้าใครที่ติดตามดีๆจะเห็นได้ว่าจะมาไม่มีลักษณะอย่างนั้นนอกจากไม่มีลักษณะอย่างนั้นแล้วพยายามเกิดป้องกันด้วยนะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดจะเห็นได้ว่าโทรทัศน์เราเนี่ยไม่เรียรายไม่หาเงินไม่มีสปอนเซอร์พวกเราทั้งหมดช่วยกันเพื่อที่จะทำงานให้ได้เงินได้สตังเอามาใช้จ่ายเพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะทุกคนรู้ดีนะเราทำเองอะไรไม่ได้หมดหรอกมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะเป็นแสนเป็นล้านเราต้องพยายามช่วยกันทุกเดือนทำนะโดยเฉพาะที่เคยเขาทำกันในโทรทัศน์เขาจะต้องมีทางได้รายได้ทางด้านโฆษณาทางด้านอะไรต่างๆนานาที่จะมีเงินอุปถัมภ์มาด้านนั้นด้านนี้ก็พยายามทำกันทั้งนั้นแหละแต่ของเรานี่ตั้งใจที่จะทำเพื่อเป็นสื่อสารที่จะเสนอให้แก่สังคมโดยตรงแม้แต่เรียรายขอย้ำเรียรายได้เงินจากเจ้านั้นเจ้านี้จากประชาชนเข้ามาส่งเสริมให้เราทำงานนี้อยู่ได้เราไม่ได้ทำและมีกฎระเบียบมีกติกาที่จะรับเรียรายนี่เรามีมานานแล้ว ขณะนี้เราก็ยังทำอย่างนั้นอยู่คือไม่ได้รับเงินเรียรายมีแต่วิธีอย่างที่รู้สึกว่ามันจะเหมือนเรียรายก็คือเรียรายขยะตรงนี้ก็ขออนุญาตนิดนึงเรียรายขยะเรามีเจตนาในเรื่องขยะนี่มีเจตนาต้องการที่จะทำงานในด้านขยะนี่ให้ดีเรียรายขยะหรือว่าผู้ใดมีขยะก็เอามาให้เท่านั้นแหละนะขยะประมาณขนาดไหนก็พอที่จะเป็นขยะที่จะเอามาหมุนเวียนที่เป็นขยะที่ควรจะต้องขนไปขนมากันได้แล้วก็เอามากำจัดกันไปอะไรได้แต่นี้เป็นต้นเพื่อจะมามีความตั้งใจอยู่ที่จะให้เกิดการดูแลขยะแล้วก็ลดละขยะกันทำลายกำจัดขยะกันด้วยให้มีนิสัยในการที่จะรู้ว่าขยะนี่มันทำพิษทำภัยให้แก่ตัวเราและสังคมแม้จะถึงขนาดนิเวศวิทยามนุษย์แต่โลกในโลกขยะนี่มันจะทำลายจริงๆก็พยายามที่จะให้มันเป็นการศึกษาแล้วก็เป็นการสร้างนิสัยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้คนก็จะไม่เห็นความสำคัญอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่มาเห็นเป็นความสำคัญมากก็พยายามทำเท่าที่เราจะมีเรื่องมีแรงมีความรู้ความสามารถที่จะทำนะแล้วก็พยายามที่จะใช้อันนี้จริงๆว่าจะใช้เงินจากการทำขยะเนี่ยมาทำงานสื่อสารนี้ให้ได้ช่วยจะมาหน่อยจะพวกเราชาวโศกนะช่วยกันฝึกฝนแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันหมุนเวียนในเรื่องขยะนี้ให้มันเป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์คือจะได้มาอุดหนุนสื่อสารนะคนข้างนอกจะร่วมมือกับเราก็ตรงนี้แหละจะเป็นบุญก็ตรงที่บริจาคขยะเข้ามาเท่านั้นแหละจะบริจาคหรือจะเรียรายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรียรายเงินทองนี่เราระมัดระวังมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะนั่นก็เกินไปยาวพอสมควรนะวันนี้ไม่มีการสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีช่วง2ที่จะมีการสัมภาษณ์อย่างเคยก็มี2ช่วงแต่ก่อนนี้มีช่วง2ที่สัมภาษณ์แล้วก็ช่วง3ตอบประเด็นวันนี้ก็จะมีอย่างที่เคยทำมาคือพูดคนเดียวช่วงแรกช่วง2ก็ตอบประเด็นเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังชมอยู่ทางบ้านต้องการจะส่งประเด็นเข้ามาในรายการนี้ก็เชิญได้ตามเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนั้น0850209616 0850209620สองเบอร์ด้วยกัน0850209616 0850209620ประเด็นจะส่งมาอะไรก็ได้ไถ่ถามให้ข้อความเห็นท้วงติงแม้แต่จะติเตียนอะไรต่างๆนานาก็ว่าไปหรือจะถามความลุ้งความลับเรื่องราวหรือว่าความเห็นหรือว่ารายงานผลรายงานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรได้ทั้งนั้นนะส่งเข้ามาทีนี้ก็มาเข้าสู่รายการตอนนี้อาตมาเอาพระไตรปิฎกเล่ม9หรือพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกเล่ม1ถือว่าเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่เรื่องราวของศาสนาโดยตรงเล่ม1ถึง8ของพระไตรปิฎกนี้เป็นวินัยวินัยเอามาให้สมณะท่านภิกษุท่านศึกษาเล่าเรียนวินัยส่วนเรื่องราวของธรรมะพระพุทธเจ้านะเริ่มต้นที่พระสูตรหรือสุตตันตปิฎกเล่ม1หรือเล่ม9นี่แหละในพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยเล่ม9หรือเล่ม1เนี่ยเริ่มต้นอาตมาก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าสูตรแรกเลยคือพรหมชารสูตรเป็นสูตรที่ผู้ที่ทำสังคายนาสร้างพระไตรปิฎกเรียบเรียงรวบรวมพระไตรปิฎกแต่แรกมาเลยของเถรวาทเนี่ยท่านก็ดำมาเรียบเรียงเป็นสูตรเบื้องต้นทำกลางบรรปลายไปอย่างดีมากเลยนะใครอ่านเล่ม9พระไตรปิฎกเล่ม9เนี่ยตั้งแต่สูตรที่1ไปถึงสูตร13ก็จะเห็นว่าโอ้มี มีเรื่องราวมีเนื้อหาแท้ของศาสนาพุทธแต่ผู้ที่ยังไม่มีความรู้ในด้านศาสนาพุทธเท่าไหร่ก็คงจะเข้าใจไม่ชัดนักไม่ลึกซึ้งนักแต่ผู้ที่มีภูมิธรรมดีๆเข้าใจดีๆมีภูมิปัญญาหรือมีบารมีดีๆอ่านแล้วจะเข้าใจเลยโอ้โหร้อยเรียงเบื้องต้นทำกลางมันปลายในเรื่องศาสนาพุทธจะเห็นชัดเจนว่าศาสนาพุทธเป็นชิ้นนี้เองหรือโอ้ศาสนาพุทธนี้มันมีแนวทางอย่างใดอย่างใดเป็นอย่างใดชัดเจนมากนะเล่มเดียวนี่ก็ครบนะเล่มเดียวนี่ก็ครบศาสนาพระพุทธเจ้านะพุทธศาสนาเล่มเดียวเนี่ยนะในนิทานเหตุปัจจัยต่างๆนะในเรื่องราวประกอบนิทานเรื่องราวประกอบในการบรรยายนะท่านเริ่มต้นด้วยว่าจับเรื่องเอาจากเรื่องจริงนะว่ามีปริพาชกอาจารย์กับลูกศิษย์นะสองคนเดินตามกลุ่มพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ถกเถียงกันอาจารย์กับลูกศิษย์ถกเถียงกันนะสุปิยปริภาชกนะกับพรหมทัตตมานพสุปิยปริภาชกนั้นเป็นอาจารย์พรหมทัตตมานพนั้นเป็นลูกศิษย์นะเห็นความเห็นต่างกันอาจารย์นั้นไม่ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าส่วนลูกศิษย์พรหมทัตตมานพนั้นเลื่อมใสนะเลื่อมใสพระพุทธเจ้ากล่าวชมนะกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมถกกันชมอย่างนั้นดีงี้ถูกอย่างงั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปตามภูมิเขาอะท่านไม่ได้ตรัสรายละเอียดว่าถกกันยังไงบ้างแต่บอกเรื่องแต่แค่ว่าถกกันนะแย่งกันอย่างรุนอย่างนี้ตามคณะพระพุทธเจ้ามากับสงฆ์500รูปนะท่านก็เอาเข้าเรื่องอันนี้นะมาเป็นองค์ประกอบของนิทานเนื้อเป็นเรื่องราวแล้วก็นำมาเปิดเผยให้เห็นว่าศีลหรือธรรมนูญศาสนาพุทธนั้นคืออย่างไรศีลหรือธรรมนูญของศาสนาพุทธนั้นชื่อว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอาตมาเรียกว่าธรรมนูญเพราะว่าเป็นหลักสำคัญที่พระพุทธเจ้าประกาศอันนี้ออกมานั่นคือการบอกแจ้งให้เห็นว่าศาสนาพุทธของพระองค์นั้นละเว้นพวกนี้นะไม่เป็นไปอย่างที่สังคมศาสนาที่เขาเกิดมาแล้วเขามีอยู่แล้วทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าไม่มีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่างๆในศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็ดีศาสนาอื่นๆที่เขามีอยู่เขามีเขาทำกันนะเขามีเขาทำกันแต่ของพระพุทธเจ้านั้นท่านประกาศของท่านว่าของท่านไม่มีนะนี่เป็นธรรมนูญให้เว้นขาดที่เรียกว่าศีลบาปสมาจารสิ่งเหล่านี้ไม่มีและพระองค์ก็ทำศาสนาของพระองค์ในตั้งแต่บัดโน้นมานั่นแหละเปิดศาสนาท่านก็ไม่มีในศาสนาพุทธเจอศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่ก็คือข้อยกข้องดเว้นในศาสนาพุทธในยุคพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกนะที่ท่านห้ามไว้นี่ไม่มีนะเช่นตั้งแต่ต้นเลยจุลศีลนะพระองค์ศีลตั้งแต่ข้อต้นข้อหนึ่งเลยไม่ฆ่าสัตว์ละการฆ่าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ไม่มีประพฤติในทางกามเนี่ยกรรมที่เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ในทางกามไม่มีก็ศีลห้านั่นแหละนะข้าสัตว์ลักทรัพย์เรื่องกามมีสัญญาในกามแล้วก็ไม่พูดทุจริตนะไม่พูดปดพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจ้ออะไรนะเว้นขาดจากการจะพลากพืชนะจะต้องไปขุดไปตัดต้นหมากรากไม้ไปเด็ดไปอะไรมาแม้จะเอามากินมารับประทานก็ไม่มีฉันหนเดียวอะไรงี้เป็นต้นนะละเว้นศีล8ก็ไม่ฟ้อนรำขับร้องไอ้ที่เป็นข้าศึกแก่กุศลที่เรียกว่าเขามีการละเล่น บันเทิงหอรสพอะไรกันอยู่นั่นน่ะที่เป็นข้าศึกแก่กุศลหรือว่าเรียกจะตกแต่งประดับประดาประดิษฐ์ประดอยอะไรศีล8นะมีศีล8นะไม่แต่ให้สะสมอะไรต่ออะไรไม่รับเงินทองนะศีล1 2 3 4 5ข้อไปศีล5ศีล8ศีล10นี่มีครบในจุลศีลมัชฌิมศีลเนี่ยนะมีครบแล้วก็มีมากกว่านั้นได้26จุลศีลมี26ข้อนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นผู้ที่มาเป็นนักบวชของพุทธแล้วจะต้องไม่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ในยุคพระพุทธเจ้าภิกษุที่มาบวชกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ไม่มีในศาสนาพุทธในยุคนานไม่มีสิ่งเหล่านี้คือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่เป็นวัฒนธรรมเป็นศีลพุทธนะเป็นธรรมนูญเป็นศีลที่แท้จริงว่าศีลสมาธิปัญญาของพุทธเจ้านี่นี่แหละศีลพวกนี้แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเพี้ยนมันฟั่นเฟือมันกลายเป็นศาสนาพุทธมันเสื่อมจนกระทั่งโอ้โหดูฟังแล้วในศีลข้อเอาละในศีลจุลศีลอาจจะยังพอเข้าใจว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะไรถึงนี้นะศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยยังติดหูยังอะไรอะไรอยู่แต่ขณะนั้นก็ดีไม่รับเงินไม่รับทองงี้ก็พอรู้นะไม่ซื้อไม่ขายงี้ไม่เลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เสือละไม่เลี้ยงสัตว์นี่ไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เลี้ยงไปหมดเลยเลี้ยงอุตริอะไรก็ไม่รู้เลี้ยงเสือเลี้ยงสิงเลี้ยงอะไรอะไรไปโอ้โหนะท่านตัดไว้ไม่เลี้ยงสัตว์ในชนิดประเภทที่เรียกว่าสัตว์ที่จะใช้งานมันชนิดอย่างหนึ่งสัตว์ที่จะเลี้ยงเหมือนกับคนก็เลี้ยงแล้วก็เอามาเป็นอาหารไก่สุกรเป็นต้นแพะแกะเลี้ยงไปที่จะใช้ขนมันนะช้างม้าโคราอะไรใช้เอามาใช้แรงงานเป็นต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีนะอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ซื้อไม่ขายต่างๆแม้แต่ที่สุดในพัชฌิมศีลในมหาศีลไม่กระทำอาชีพไม่กระทำ อาชีพที่ไปปลูกผักปลูกพืชปลูกอะไรต่ออะไรไม่ไปแย่งชิงเพราะเป็นอาชีพสำคัญของมนุษย์สมัยโน้นสำคัญนะการปลูกการเป็นเกษตรกรใช้เกษตรกรทำเกษตรกรรมไม่ทำอาจไปแตะไปต้องอาชีพนี้ของชาวคฤหัสถ์เขาทั้งหมดเลยเพราะงั้นผู้ที่เป็นภิกษุเป็นสมณะบวชแล้วเนี่ยอย่าไปแตะต้องนะไม่ไปทั้งวิธีขุดวิธีพลาดวิธีอะไรอย่าไปแย่งชิงอาชีพเขามีแต่ส่งเสริมให้คฤหัสถ์เขาทำสำหรับพระเจ้าแล้วอย่าไปยุ่งนะอย่าไปทำเป็นอาชีพให้แก่ตนนะไม่สะสมของต่างๆนะไม่วุ่นวายเรื่องการละเล่นทั้งซ้ำอีกการละเล่นมหรสพที่เป็นข้าศึกแก่กุศลนะเรื่องการเล่นการประดับประดาตกแต่งอะไรนี่ในมัชฌิมศีลขยายความนะเรื่องเครื่องประเทืองเครื่องอะไรและที่สำคัญก็คือเดรัจฉานคาถาหรือเดรัจฉานวิชานะในข้อสุดท้ายของมัชฌิมศีลแล้วก็มหาศีลไม่จะบทข้อสุดท้ายก็มหาศีลมหาศีลไล่เรียงเรื่องเดรัจฉานวิชาไปตลอดเลยนะซึ่งศาสนามากมายเขามีเดรัจฉานวิชากันมีเดรัจฉานวิชาไสยศาสตร์อะไรกันเยอะเป็นเทวนิยมนี่คือประเด็นหลักเป็นเทวนิยมคือใช้อำนาจฤทธิ์เดชเรื่องลึกลับเรื่องอะไรศาสนาพุทธจึงได้ชื่อว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ศึกษากันเข้าไม่ถึงนะแล้วก็โมเมลึกๆลับๆแม้จะมีอำนาจมีพลังมีอะไรแต่ไรพิสดารพิเศษมหัศจรรย์อย่างไรก็ตามศาสนาพุทธไม่เอาไม่มีนะในยุคพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ท่านตรัสของท่านแล้วว่า ใครๆก็รู้แล้วทุกวันนี้ว่าเป็นศาสนาที่ระงับทุกข์พัฒนาตัวบุคคลให้เป็นคนที่พ้นทุกข์แล้วก็มีประโยชน์คุณค่าต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมหาศีลเป็นดิเรกฉานวิชาทั้งหมดเลยนะ7ข้อด้วยกันนี่ท่านตรัสเป็นตัวอย่างเอาไว้สิ่งที่เป็นตัวอย่างในนี้ที่ตรัสไว้เป็นตัวอย่างนะจะกล่าวถึงอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนในศาสนาอื่นเขามีทายอวัยวะทายนิมิตทายอุปบาททำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าเขาก็ต้องมีกันในยุคนอนท่านถึงเอามาตรัสไว้ตรงนี้ไม่มีหรอกนะในศาสนาพุทธไม่เอานะเว้นขาดนะทำพิธีบูชาไฟทำพิธีทำเบิกแว่นเวียนเทียนสัตแสบบูชาไฟสัตตรำบูชาไฟก็คือบูชาด้วยอัคคียันบ้างแม้แต่รดน้ำมนต์เสกเป่าอะไรต่างๆนานาเป็นหมอผีเป็นหมอรักษาโรครักษาอะไรต่างๆไม่มีในศาสนาพุทธโดยเฉพาะเป็นภิกษุขึ้นไปแล้วเป็นศีลมีศีลอันนี้ใหญ่จังจริงจังคือเป็นเรื่องที่สุดสวยสุดงามสุดวิเศษแต่ทุกวันนี้เนี่ยศาสนาพุทธพูดไปแล้วก็ขออภัยจริงๆพูดแล้วอาตมาเหมือนกับว่าแม้อวดดีอวดดีอวดเก่งรู้อยู่คนเดียวถูกอยู่คนเดียวคนอื่นก็ผิดหมดเขาผิดมาแล้วไม่ใช่อาตมาไปว่าเขาผิดหมดก็เอาพระไตรปิฎกนี่มาอ่านมายืนยันเนี่ยแล้วมันก็ผิดจากพระไตรปิฎกจากพระอนุสาสนีจากคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะแล้วบอกว่าอาตมาไปว่านี่ไม่ได้นะว่าอาตมาไปว่าไม่ได้นะอาตมาเองอาตมาไม่มีสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เริ่มบวชมาจนกระทั่งมาทำกลุ่มหมู่ขึ้นมาเนี่ยนะอาตมาไม่ได้เห็นพระไตรปิฎกมาก่อนด้วยซ้ำไปแต่อาตมาก็พูดไปแล้วก็อวดอีกอาตมาก็มีบุพภูมิมีบุญบารมีมาเก่าอ่ะมันก็เลยเข้าใจอันนี้อยู่ลึกๆแล้วก็ไม่ได้พากันปฏิบัติมาทำมาแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นจริงจังและเราก็ไม่ได้ละเมิดพวกนี้เราถึงมั่นใจว่าศาสนาพุทธนี่ทำได้อากาลิโกในยุคนี้สมัยนี้เราไม่ต้องปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก็เป็นศาสนาพุทธที่บริสุทธิ์สะอาดและบริสุทธิ์สะอาดจริงๆด้วยถ้าพระธรรมนั้นไม่บริสุทธิ์หรอกเดรัจฉานวิชานี่ขอยืนยันว่าคือเรื่องของเทวนิยมคือเรื่องของอำนาจศักดิ์สิทธิ์เทวนิยมมีความหมายกว้างความหมายเยอะเป็นเรื่องที่ลึกๆลับๆเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละไม่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละมันเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่มันจะเก่งมันจะวิเศษมันจะอะไรๆพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปว่าไปบอกว่ามันไม่มีหรือว่ามันไม่จริงอะไรท่านเพื่อไม่ได้เคยไปกลับไปว่าอย่างนั้นท่านก็บอกก็เรื่องของเขาแต่ของเราไม่มีของศาสนาพุทธไม่มีท่านกลับไปซ้ำไปว่าฤาษีคันธารีฤาษีมณิกาเขาจะสอนกันก็สอนไปในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์มีความพิเศษวิเศษมีอะไรเล่นฤทธิ์เป็นเดชเด่นอย่างงอนอย่างนี้อะไรเนี่ยก็ป้าไปนะซึ่งท่านเองท่านไม่ได้ประหลาดอะไรเพราะว่าท่านเองพูดจริงๆท่านก็เป็นได้ทำได้แต่ว่าศาสนาพุทธไม่ทำแล้วท่านห้ามด้วยศึกษาดีๆไปจริงๆแล้วก็จะรู้ว่าท่านห้ามนะมีต้องหลายสูตรนอกจากในเล่มนี้ก็มีในเกวัฏสูตรก็ว่าไว้ว่าท่านไม่เอาห้ามเป็นคำเป็นอะไรล่ะเป็นทุกบททุกกฎนะเป็นทุกกฎเป็นสิ่งที่ท่านตรัสแล้วบอกผ่านไปแล้วว่าไม่ใช่นะไม่เอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เดี๋ยวจะถึงนะเกวัฏสูตรก็จะถึงจะอธิบายกันไปเรื่อยๆตามลำดับอธิบายเล่มนี้อาตมาอธิบายไปสงสัยเป็นปีอ่ะเพื่ออาตมาเจตนาที่จะอธิบายให้ดีละเอียดย้อนไปย้อนมาซ้ำไปซ้ำมาก็เถอะเหมือนครูสอนในห้องเรียนนี่แหละสอนไปให้เข้าใจดีๆเจตนาที่จะให้ละเอียดละออเพราะว่าเป็นสุดยอดอาตมาว่าสุดยอดแห่งธรรมะแล้วสุดยอดแห่งสิ่งที่จะอธิบายขยายความก็ได้ดีนะอาตมาได้อ่านเรื่องศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมาแล้วก็ได้พูดได้อธิบายยืนยันประกอบไปต่างๆนานาให้เห็นว่าศ าสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างมานั้นเรื่องที่ไม่มีในศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้มันมีซะจนกลายเป็นมันไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วเพราะฉะนั้นจะเอาผลของศาสนาพุทธมันจึงไม่ได้ในเรื่องของศีลนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ละเว้นไปละเมิดอยู่แล้วมันจะไปได้เนื้อหาอะไรล่ะหลักเกณฑ์ที่จะต้องประพฤติเป็นเบื้องต้นนะเบื้องต้นแท้ๆเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเบื้องต้นไม่ได้เลยเบื้องต้นก็ผิดไปแต่ต้นแล้วต่อไปผิดหมดเหมือนคนชอบพูดว่าทุกวันนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างตัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผิดหมดเนี่ยเขาใช้อธิบายความเข้าใจให้ง่ายๆมันชัดเจนใช่ยิ่งของพูดแล้วนี่ถ้าเริ่มต้นมันไม่ได้เข้าทางแรกๆแล้วนี่มันไปแล้วไปเลยนี่องศาไปเลยดีไม่ดีมันไม่ใช่องศาที่จะไปงี้นะมันหันหลังกลับเลยมันเลยไปอ่ะหรือพูดไปนี่เดี๋ยวนี้ผู้ที่ปฏิบัติมันหันหลังกลับเลยมาไปนี่เลยตรงกันข้ามกันเลยหันหลังกลับเลยมันไม่แค่เป็นองศาที่เองเอียงไปเอียงมามันไม่ใช่แค่นั้นนะนะเพราะงั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสขออภิปรายแทรกอันนี้ในวันนี้คงจะยังไม่ได้ขยายความถึง เรื่องของทิฏฐิ62ยังไม่ได้อ่านสมมุติยังไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมทิฏฐิ62เนี่ยยังไม่ได้อ่านก็ค่อยๆว่ากันนะพูดถึงเรื่องของศีลนี่สำคัญก่อนนะในพระมหาชาดกสูตรเนี่ยท่านตรัสปูเรื่องของว่าศีลนี่แหละเป็นเบื้องต้นศีลนี่แหละเป็นธรรมนูญศีลนี่แหละเป็นหลักสำคัญชัดของศาสนาดังที่ท่านตรัสแล้วการศึกษาของพุทธเนี่ยก็มีอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาสามหลักนี้ไม่มีอะไรมากอะไรเกินไปกว่านี้สมบูรณ์อยู่ในนี้หมดศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาหรือเจรณะ15ศีลอัปปนกปฏิปทาปฏิบัตินั่นแหละวิธีปฏิบัติแล้วก็จะเกิดอธิจิตเกิดสัทธรรม7เกิดฌานเกิดสมาธิปัญญาวิชชา8คือปัญญาสุดยอดแห่งปัญญานี้เป็นต้นนี่คือธรรมะพระพุทธเจ้านะอาตมาจะแทรกเมื่อกี้นี้ที่อาตมาตั้งใจว่าจะขอแทรกบรรยายในวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่เป็นเบื้องต้นมีอยู่ถึง7ข้อ7หลักนะสิ่งที่เป็นเบื้องต้นมีถึง7ข้อ7หลัก7เรื่อง7ข้อ7หลักเนี่ยอาตมาคิดว่าจะขออภัยแต่จะขอแทรกตรงนี้เป็นภูมิปัญญาที่จะเข้าใจอะไรไปก่อนพร้อมๆกันกับความเข้าใจในการอธิบายศีลสมาธิปัญญานี่ไปสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนเหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นจะมีพระอาทิตย์แต่ละวันนะสิ่งที่จะมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแสงขึ้นแสงตะวันจะมาพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่จะเป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองเพราะ7ข้อนี่คือเปรียบเหมือนแสงเงินแสงทองที่มาก่อนที่จะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์จะขึ้นมาต้องเห็นแสงเงินแสงทองนี้ก่อนชั้นใด7ข้อนี้เป็นชั้นนั้น7ข้อคือ1ความเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่กัลยาณมิตรกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกนะ2ความถึงพร้อมแห่งศีลนะความถึงพร้อมแห่งศีลสัมปทาเข้าถึงศีลเป็นข้อแรกเลยสัมปทาการมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์นั่นก็เป็นสูตรอื่นที่ท่านตรัสย้ำความสมบูรณ์ของความหมายข้อนี้ไว้ แต่ในอันนี้เบื้องต้นขึ้นมาข้อหนึ่งเลยต้องมีมวลต้องมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นชาวพุทธที่เป็นกัลยาณชนกัลยาณธรรมที่เป็นมิตรสหายกันเป็นผู้ที่มีทิฏฐิสามัญญาตามีศีลสามัญญาตาอยู่ด้วยกันที่จะปฏิบัติพึงพร้อมช่วยกันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ธรรมะที่จะปฏิบัติอยู่โดดเดียวนี่เป็นข้อยืนยันชัดเจนถ้าใครมีภูมิปัญญาจะเข้าใจไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวต้องมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีองค์ประกอบของมวลมิตรอยู่กันเป็นคณะอยู่กันเป็นหมู่กลุ่มไม่ใช่การปลีกตัวไปแยกเดียวนี่เป็นข้อหนึ่งเลยสิ่งที่เป็นแสงเงินแสงทองเมื่อพระอาทิตย์จะมาต้องมีแสงเงินแสงทองก่อนข้อหนึ่งเลยข้อสองศีลข้อสามเป็นฉันทะจะต้องมีความยินดีพอใจอันนี้ก็สำคัญใครมาปฏิบัติธรรมไม่มีความพอใจไม่มีความยินดีฝืนอย่ามาปฏิบัติเลยอย่ามาปฏิบัติเลยขอยืนยันศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องง่ายๆบังคับกันยังไงอดทนข่มฝืนเอาเฉยๆยังไงไม่มีความยินดีไม่มีความเข้าใจรับรองไปไม่รอดไปไม่รอดจริงๆต้องมีจิตที่เกิดจุดแห่งความยินดีพอใจฉันก็น่าสนใจมีอะไรน่าสนใจมันต้องมีฉันทะเพราะงั้นในการบรรยายธรรมะในการเผยแผ่ธรรมะนี่อาตมาถึงทราบซึ้งในคำตรัสพระพุทธเจ้าว่าธรรมะนี้ท่านไม่มาสอนหรือประเผยแผ่มาอธิบายประกาศไปเพื่อให้คนมานับถือธรรมะนี้ไม่ได้สอนไปไม่ได้ประกาศไปไม่ได้ไปให้คนประพฤติไม่ได้ให้เกิดให้คนรู้แล้วก็มุดอวดเก่งเหมือนอะไรที่ให้คนมานับถือไม่ใช่เพื่อจะมาหาบริวารยิ่งขยายความชัดเพื่อที่จะได้ใครมาให้ได้คนมาเป็นหมู่เป็นพวกเป็นอะไรไม่ให้เกิดปัญญาให้เกิดเห็นแจ้งให้เกิดเป็นอิสระเสรีภาพแต่ละคนต้องมีภูมิปัญญาต้องมีความเข้าใจต้องมีความเห็นดีว่าโอ้น่าสนใจน่าประทับใจมีอะไรดีเนี่ยต้องมีฉันทะมีความต้องการจึงเริ่มเรียนรู้ฝึกสอนอบรมฝึกฝนไปเพราะฉะนั้นอาตมาเข้าใจอันนี้ดีอาตมาที่บอกไม่ทำละไอ้ประเภทที่มันสอนแล้วก็ประเล่าประโลมยิ่งก็บอกว่าแต่ก่อนนี้อาตมาก่อนจะมาบวชมาทำงานศาสนาเนี่ยอาตมาเรียนไสยศาสตร์มาเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์ด้วยเล่นงงอย่างนี้ลิลิเด็กคนชอบไปว่าทำอะไรพวกนี้ได้เขาก็มีคนพูดว่าทำไมนะไม่สอนอนุโลมให้พวกนี้เข้ามาก่อนนะเอาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยแล้วเขาก็ค่อยเข้ามาแล้วก็เข้ามาสอนเขาอาตมาว่าอาตมาเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าอาตมาไม่ทำหรอกยิ่งมาเจอสูตรเนี่ยสูตรที่ว่านี่นะพรหมจรรย์นี้ประพฤติเพื่อมิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้มาเคารพนับถือนะมิใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะและเพื่อสรรเสริญมิใช่เพื่อจะได้ไปเป็นเจ้าลัทธิหรือว่าค้านลัทธิอื่นใดให้ล้มไปนะมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ได้นะที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อที่จะสํารวมเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์สนิทเพราะฉะนั้นการประกาศศาสนาหรือว่าการบรรยายธรรมะไม่จะมาทำเพื่อจะให้คนมานับถือโอ้โหมันสุดยอดลึกซึ้งยิ่งใหญ่นะอาตมาถึงเห็นท่านผู้ที่ประกาศอธิบายธรรมะกันทำเป็นเครื่องมือในการหาเสียงให้กับตัวเองหรือมาประเล่าประโลมมาประหลาะมานะอะไรจะจะจะจ๋ามาอะไรเพื่อที่จะให้คนมานับถือมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นบริวารเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาไอ้เรื่องมาทำเพื่อที่จะมหาลาภเพื่อสรรเสริญโลกีสุขไม่ต้องพูดหรอกมันน่าเกลียดน่าชังอยู่แล้วนะหรือจะมาทำให้ตนเองเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นโอ้เจ้าคณะเจ้าลัทธิที่จะต้องว่าจะต้อง ยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับมโหฬารพันลึกอะไรอะไรพวกนี้อาตมาเห็นแล้วก็เออไม่ได้เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้รู้สึกว่าธรรมะพุทธเจ้านั้นคำพีราทุทธสาธุรนุโพธาสั้นตาปณีตาอัตกาวจรานิปุนาบัณฑิตเวทนิยาอย่างไรแค่ไหนที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในสูตรนี้แหละพระมัจฉาและตั้งแต่เริ่มพระมัจฉาสูตรไปก็จะมีตั้งแต่ที่62เนี่ยท่านจะตรัสอย่างนี้เริ่มต้นไปเลยคำพีราทุทธสาธุรนุโพธาเนี่ยเดี๋ยวจะได้อ่านในภาษาไทยนี่อัตมาขอพูดเป็นภาษาบาลีก่อนเพราะอัตมาทราบซึ่งอันนี้อัตมาก็เลยเห็นแล้วก็ตรวจดูบาลีอ๋อคำนี้คำนี้เองยิ่งทราบซึ้งจำได้แม่นเลยจำได้ตั้งแต่อาตมาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยท่องแล้วก็ไม่ค่อยจำแต่สิ่งพวกนี้มันทราบซึ้งมันได้เองนะอาตมาเป็นไม่ใช่นักท่องเลยเป็นนักศึกษาที่แย่นะตอนในประเด็นของสิ่งที่มาก่อน7ข้อนี่อาตมาขอไล่ไป7ข้อก่อนแล้วค่อยจะขยายความอันนี้สำหรับวันนี้ให้เห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างมหาศาล1เป็นอาจจะต้องมีมิตรดีเอาสั้นๆ2ถึงพร้อมแห่งศีล3ถึงพร้อมแห่งฉันทะความยินดีความพอใจต้องการ4ความถึงพร้อมแห่งตนแห่งตนนี่ใช้คำว่าอัตตะสัมปทาอัตตานี่เองความถึงพร้อมแห่งตนอาตมาอธิบายฉันทะไปบ้างแล้วข้อที่4นี้คือพร้อมแห่งตนหมายความว่าจะต้องเข้าถึงความเป็นตนอัตตาหรืออัตตะสัมปทาสัมปทาเข้าถึงความเข้าถึงแปลเป็นไทยว่าความถึงพร้อมแห่งตนเป็นภาษาที่ท่านแปลพยัญชนะต่อพยัญชนะก็หมายความว่าเราจะต้องพร้อมที่มาปฏิบัติและจะต้องลึกซึ้งเข้าไปถึงความเป็นอัตตาต้องมีญาณปัญญาเมื่อเริ่มต้นศึกษาแล้วนี่คือเบื้องต้นเท่านั้นมีมวลนิดมีการใช้ศีลเป็นหลักในการปฏิบัติแล้วก็มีจิตที่จะต้องยินดีเมื่อยินดีมาศึกษาเข้าจะต้องเริ่มต้นที่อัตตาจะต้องเข้าใจเข้าถึงซึ่งความเป็นอัตตามีอย่างไรเป็นอย่างไรอัตตาคืออะไรเพราะอะไรเพราะอัตตานี่แหละคือจิตวิญญาณอัตตานี่แหละที่ศาสนาใดๆต่างๆไม่เข้าใจภาษาสันสกฤตเรียกอัตมันภาษาบาลีเรียกอัตตาเพราะไม่เข้าใจอัตตาไม่เข้าใจอัตมันจึงเป็นเทวนิยมกันเป็นแถวเนี่ยศาสนาพุทธทุกวันนี้เป็นเทวนิยมกันเกือบหมดแล้วเพราะไม่เข้าใจอัตตานอกจากไม่เข้าใจอัตตาแล้วกลายเป็นอัตวาทุปาทานไปอีกอัตตะนี่แหละอัตตะสัมปทานเนี่ยอัตวาทุปาทานไปได้แต่ความหมายโดยภาษาคำว่าอัตตาแล้วก็ไปเข้าใจกันเพี้ยนไปได้แต่ภาษาได้แต่บัญญัติไม่ได้เข้าใจเรื่องความเป็นอัตตาที่แท้จริงเลยไม่เข้าถึงความเป็นอัตตาที่แท้จริงอัตตะสัมปทานเพราะถ้าไม่เริ่มต้นที่จะเข้าใจความนี้อย่างเป็นเบื้องต้นไม่มีพระอาทิตย์เพราะแสงเงินแสงทองไม่มานี่ข้อ4แสงเงินแสงทองไม่มาเพราะผู้ที่ปฏิเสธอัตตาตั้งแต่เบื้องต้นเป็นถือว่าเป็นอุเฉเข้าขายอุเฉทิฏฐิคือปฏิเสธความเป็นอัตตาเมื่อปฏิเสธความเป็นอัตตาแล้วเนี่ยตัดขาดเลยอุเฉคือตัดขาดเป็นทิฏฐิความตัดขาดต้องเรียนอัตตาถึงอัตตาสามในข้อนี้ตั้งแต่ตัดไว้ตั้งแต่คำต้นพอเริ่มต้นตั้งแต่ทิฏฐิ 6.2 นี่ก็เริ่มต้นแล้วว่าจะต้องมีทิฏฐิว่าบัญญัติว่าอัตตาและโลกว่าเที่ยงอัตตาและโลกว่าเที่ยงผู้เริ่มก็เริ่มต้นเลยตั้งแต่ภูมิปัญญาข้อที่หนึ่งของทิฏฐิ 6.2 ทิฏฐิแรกเลยกล่าวถึงอัตตากับโลกซึ่งลูกน้องก็ไม่เข้าใจเรื่องอัตตาเรื่องโลกกันโลกนี้โลกหน้าไม่เข้าใจโดยเฉพาะอัตตาไม่เข้าใจแต่ต่อมาจะได้ขยายความกันให้พิสดารให้เห็นว่าโลกมันคืออะไรกันแน่ทิฏฐิสิบจะต้องอยังโลโกปโรโลโกต้องเข้าใจโลกนี้โลกหน้าอย่างสำคัญแล้วก็ต้องเข้าใจอัตตาในทิฏฐิสิบไม่ได้บอกว่าเป็นอัตตาแต่บอกชัดลงไปในสัตตาเตปปาติกาความเป็นสัตว์เลยอัตตะที่มันไปยึดเป็นสัตว์เลย
ในข้อที่9ของทิฏฐิ10อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งลึกซึ้งมากนะเอาละอาตมาขอขยายความแค่นี้ไว้ก่อนนะข้อ4ความถึงพร้อมแห่งตนหรือแห่งอัตตะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถึงพร้อมถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจตั้งต้นคำว่าอัตตาไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกนะปฏิเสธได้แต่วาทะกันอยู่ส่วนใหญ่อัตวาทุปทานศาสนาเทวนิยมนี่เป็นอัตวาทุปทานทั้งสิ้นอาตมันปรมาตมันนี่คืออัตตาทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้จักอาตมันไม่รู้จักปรมาตมันไม่ได้เข้าถึงอาตมันไม่ได้เข้าถึงปรมาตมันจริงคือจิตวิญญาณคืออุปปาติกะไม่ได้เข้าถึงไม่ได้สัมผัสไม่ได้เรียนรู้เข้าใจไม่ถูกตั้งแต่ต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่ต้นด้วยเพราะฉะนั้นมันศึกษายังไงมันก็ไม่มีพระอาทิตย์ไม่เจอหรอกไปเจอไม่ได้พระอาทิตย์หรอกเพราะแสงเงินแสงทองไม่เจอแล้วไม่มีแล้วผิดแสงเงินแสงทองแต่เบื้องต้นแล้วนะนี่อัตตะสัมปทาห้าถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทิฏฐิสิบนี่แหละสำคัญมรรคองค์แปดเป็นหัวใจของศาสนาพุทธเป็นทางปฏิบัติเองในอริยสัจสี่หัวใจศาสนาพุทธทางปฏิบัติเองทิฏฐิต้องสัมมาทิฏฐิสิบไม่ศึกษากันทิฏฐิสิบทินังยิทังหุตังอยังกามานังอยังโลโกปโรโลโกนะมาตาปิตาแล้วก็สัตตาอุปปาติกาหรืออัตตะที่มันเป็นตัวสำคัญเลยจนกระทั่งมันกลายเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยอัตตาเป็นสัตว์ต่างๆสัตตานี่เป็นสัตว์ต่างจิตวิญญาณอัตตานี่คือจิตวิญญาณปรมาตมันนี่คือจิตวิญญาณศาสนาเขาศึกษาจิตวิญญาณแบบเทวนิยมกันแต่ของพระพุทธเจ้าศึกษาอเทวนิยมพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ในจิตของเรามีความเป็นสัตว์นรกสัตว์เทวดาอยู่ในร่างกายเรานี่แหละจิตอยู่ที่จิตจิตโอปปาติกะนี่ที่อาตมาอธิบายมาแล้วแล้วเราเป็นวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้ศึกษาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในทิฏฐิสิบนี่ขยายจากอัตตาขึ้นไปที่อาตมาพูดถึงอัตตาสัมปทาแล้วทีนี้ก็ทิฏฐิสัมปทาต้องศึกษาต้องถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหกอัปปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทท่านเคยตรัสไปในสูตรอื่นๆว่าศาสนาพุทธนั้นรวมลงแล้วที่ความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าช้างทุกรอยเท้าเอาลงไปในรอยเท้าช้างได้หมดชั้นใดศาสนาพุทธรวมลงไปในความไม่ประมาทถ้าเมื่อไม่ประมาทแล้วสังวรระวังสำรวมอินทรีย์มีผัสสะมีอะไรศึกษาให้ดีๆตลอดเวลาแล้วแล้วก็อย่าประมาทแม้ภัยอันมีประมาณน้อยแม้โทษอันมีประมาณน้อยแม้อกุศลอันมีประมาณน้อยแม้บาปอันมีประมาณน้อยอย่าประมาทอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นข้อที่เตือนสติไว้ตลอดเวลาเลยขอไม่ประมาทเช่นเราเป็นไรแล้วน่ารู้แล้วกิเลสมันกำลังเกิดให้มันก่อนนะส่วนแต่ตั้งแต่เราสมาทานแล้วนะแล้วคุณก็ประมาทเว้นมันนี่ก็คือประมาทเอานะไม่ไรนะนิดหน่อยนะทั้งเถอะนะนี่ก็ประมาทยิ่งไม่สังวรระวังปล่อยตัวไปตามยถาสุขังโคเมวิหารโตไปตัวไปตามสบายนี่คือประมาทแล้วต้องสังวรระวังต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากนะทุกอะไรทุกขายะอัตตานังทุกขายะปนเมทุกขายะปนเมอัตตานังปะกะหะโตแม่แต่มาจำอันนี้ไม่ค่อยแม่นแต่ยถาสุขังโคเมวิหารโตนั้นจำดันแน่นทุกขายะปนเมอัตตานังปะกะหะโตตั้งตนอยู่บนความลำบากแล้วกุศลธรรมจะเจริญยิ่งอย่างนี้เป็นต้นในสูตรอื่นๆอาตมาก็หยิบมาอธิบายขยายความซะประกอบวันนี้นี่นะเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธ7หลักนี้เป็นเหมือนแสงเงินแสงทองต้องมาก่อน พระอาทิตย์จะขึ้นถ้าเข้าใจความหมายนี้นะเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์จะขึ้นก็หมายความว่าเราจะบรรลุธรรมเราจะประสบผลสำเร็จในศาสนาก็คือพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมความหมายถ้าคุณ7ข้อหลักนี้แสงเงินแสงทองต้องมาก่อนคุณจะต้องเข้าใจเป็นสมาธิทิฏฐิและปฏิบัติสิ่งเหล่านี้สัมปทาต้องเข้าถึงปฏิบัติอย่างเข้าถึงสัมปทาถ้าคุณเข้าใจก็ยังไม่สมาธิทิฏฐิเข้าถึงก็ไม่ได้เข้าถึงจริงเข้าถึงไม่ได้ก็เป็นสมาธิทิฏฐิมันจะเข้าถึงได้ไงไม่ได้เข้าถึงไม่ได้ไปไม่ออกไปไม่ได้นะเพราะในเรื่องความไม่ประมาทสุดท้ายข้อที่7ที่จำไม่เจออาตมาย้ำแล้วย้ำอีกโยนิโสมนสิการข้อที่7ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการด้วยความถึงพร้อมแห่งการทำไว้ในใจโดยแยกคายท่านแปลเป็นพยัญชนะท่านอย่างนั้นอ่ะอาตมาก็พยายามขยายความให้เป็นภาษาเป็นสัจธรรมที่มันชัดเจนลึกซึ้งอะไรอะไรอยู่เสมอว่าโยนิโสมนสิการนี่ไม่ได้หมายความแค่ความเฉลียวฉลาดความรู้เข้าใจอย่างทราบซึ้งเห็นจริงความแยกคายท่องแท้ในปัญญาเฉยๆไม่ใช่คุณต้องเน้นที่มนสิการไม่ใช่เป็นเน้นที่โยนิโสเน้นที่การทำใจในใจต้องทำใจในใจเป็นและทำใจในใจอย่างโยนิโสนี่ต้องถูกต้องต้องสัมมาต้องท่องแท้ต้องลงไปถึงที่เกิดต้องลงไปถึงตัวกิเลสตัวเหตุตัวสมุทัยนี่ขยายความโยนิโสมนสิการคุณต้องปฏิบัติจับตัวเหตุได้ลงไปถึงที่เกิดที่ดับตัวที่จะกำจัดตัวที่จะทำลายเนี่ยนะคือตัวนี้แหละถ้าคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณไม่มีปัญญาไม่มีตาทิพย์ไม่เห็นสักกายะไม่เห็นตัวตนสักกายะก็คืออัตตาไม่รู้จักอัตตาจับตัวอัตตาตัวนี้ไม่ได้เป็นเบื้องต้นเป็นแสงเงินแสงทองแล้วก็รู้จักตัวนี้เป็นตัวสมุทัยคือตัวกิเลสเลยตัวสมุทัยของอริยสัจสี่เลยคือตัวต้นเหตุตัวที่จะพาเกิดพาตายไงตัวที่จะทำให้เกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นอริยบุคคลตรงนี้แหละถ้ากำจัดตัวนี้ไม่แม่นไม่ถูกไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่รู้แจ้งเห็นจริงเดาตักกะเป็นไปทางปักกาวจราเป็นไปแบบว่าปักกาวจรมันก็ไม่ได้เรื่องนะได้แค่ตักกะไปไม่รอดนะเพราะจะต้องมีตัวรู้แจ้งเห็นจริงมีสภาวะตัวนี้รองรับสัมผัสจับสภาพได้นี่เป็นข้อที่7ทวน1นิดดี2ศีล3ฉันทะ4อัตตาอัตตะ5ทิฏฐิ6อัปปมาทะไม่ประมาท7โยนิโสมนสิการทวน1นิดดี2ศีล3ฉันทะ4เดี๋ยวอาตมาว่ามันพากันถูกแล้วอัตตา45 6อัปปมาทะไม่ประมาท7โยนิโสมนสิการพระอาทิตย์จะขึ้นได้จะขึ้นมาสิ่งที่มาก่อนพระอาทิตย์ต้องแสงเงินแสงทองมาก่อนถ้า5 6 7ข้อนี้ไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้สัมปทาไม่ได้เข้าถึงไม่ได้สามารถที่จะมีสภาวะพวกนี้เลยไม่มีสภาวะของ
อะไรก็ไม่รู้นะมิตรมวลมิตรสหายก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็ได้ฟังได้อาจารย์สอนว่าต้องไปเลยปฏิบัติจริงๆอยากให้ไปนิพพานเราต้องไปปีกเดียวไปเลยนะปฏิบัติไปหามุมหาที่อยู่แล้วก็นั่งสมาธิตาพึบเข้าไปเลยอาตมาก็ว่าหลงทะเลเยือกเย็นไปตั้งแต่ต้นเลยนะนี่ไม่มีมิตรดีมิตรดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับสงฆ์สงฆ์ทั้งหลายเรานี่แหละมิตรดีสหายดีกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหังสหายโยกัลยาณสัมปวังโกอาตมาพบคำตรัสอันนี้ของพระเจ้าในพระไตรปิฎกอย่างแท้จริงจำได้ไหมเรานี่แหละเป็นมิตรของเธอเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งว่าเป็นนี่แหละกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกนี่แหละเนี่ยเราท่านตรัสท่านยืนยันมีสูตรหนึ่งท่านบอกว่าเรานี่แหละเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีของเธอที่ท่านยืนยันว่าอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ก็มีสูตรอื่นสูตรหนึ่งแต่สูตรที่ย้ำว่าเรานี่แหละเป็นมิตรดีของเธอท่านก็จัดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความเป็นมิตรดีข้อที่หนึ่งอย่าปฏิบัติธรรมคนเดียวอย่างน้อยต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีมิตรดีต้องมีสหายดีหรืออยู่กับกลุ่มหมู่สัมปวังโกอยู่กับกลุ่มหมู่ที่เป็นผู้ที่จะนำพากันไปมันจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่นำพากันไปดีแต่กลุ่มหมู่นั้นก็เป็นกลุ่มหมู่ที่สมาธิกันดีแล้วมันก็ช่วยกันไปได้ถึงแม้ว่าจะมีมันไม่สมาธิบ้างมันก็ถ้ามือแกนที่มันสมาธิกันส่วนใหญ่มันก็ติงกันได้ขัดเกลากันไปนะก็เป็นการเรียนรู้ตัวผิดตัวถูกด้วยกันไปบ้างซึ่งจะไปบังคับให้มันสมาธิกันไปทั้งหมดเลยมันไม่ได้หรอกมันต้องเป็นธรรมชาติแต่แกนกลุ่มจะต้องเป็นมวลหมู่ที่ทิฏฐิสามัญญาตาศีลสามัญญาตาอย่างแท้จริงนะตอนในเริ่มต้นข้อศีลนี่ก็สำคัญนะมีมิตรมีศีลมีฉันทะนะมีอัตตะมีความรู้ในอัตตะเพราะฉะนั้นอัตตะสัมปทาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอาตมาว่าแปลไม่ถูกนะขยายความไม่ถูกนะอัตตะสัมปทานที่เป็นแสงเงินแสงทองก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยต้องมาก่อนต้องอัตตะมาก่อนต้องอัตตามาก่อนต้องเข้าใจเป็นสมาธิอัตตะคืออะไรอย่างไรต้องเข้าถึงความเป็นอัตตาในข้อที่สี่ข้อที่ห้าทิฏฐิเมื่ออัตตะแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างสมบูรณ์เมื่อเขารู้จักอัตตะรู้จักจิตวิญญาณอัตตะคือจิตวิญญาณคืออาตมันคือปรมาตมันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอาตมันปรมาตมันอย่างผิดๆว่าอาตมันหรือปรมาตมันหรือจริงๆวิญญาณนั่นเองอาตมันหรือปรมาตมันเนี่ยวิญญาณนั่นเองพระจิตวิญญาณปรมาตมันก็คือพระเจ้าใช่ไหมยุคโน้นก็เรียนรู้เขามีพระเจ้าเป็นอาตมันเป็นปรมาตมันและไปเข้าใจอาตมันปรมาตมันนั่นคืออยู่นอกตัวเป็นพระเจ้าก็นอกตัวไม่ใช่เรานะอย่าไปแตะต้องเป็นอังคารพระเจ้าจงยกไว้เลยนะและถ้าบอกว่าอาตมันปรมาตมันคือจิตวิญญาณอาตมันปรมาตมันหรืออัตตาหรือปรมาตมันนี่คือจิตวิญญาณถ้าไปเข้าใจว่าจิตวิญญาณนอกตัวของพระเจ้าก็นอกตัวยกไว้แล้วว่าแตะต้องไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นมีแต่อำนาจแล้วเข้าใจว่าจิตวิญญาณก็นอกตัวอีกตายแล้วก็เป็นอาตมันเป็นอัตตาเป็นปรมาตมันตายแล้วจิตวิญญาณก็อยู่นู่นไม่เป็นวิทยาศาสตร์ว่ากฎในจิตในตัวเรานี่แหละอัตตาอยู่ในนี้เยอะแยะเลยอัตตาโอ้โหบลเลอร์บลาฟังให้ดีๆธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอเทวานิยมนี่คืออัตตานี่แหละคือจะเป็นเทวะหรือจะเป็นสัตว์นรกก็อัตตานี่แหละ